Ο Βασίλης Βασιλόπουλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ των Αθηνών, υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνουμε?
Καλά, προετοιμαζόμαστε για την ημέρα της έναρξης ισχύως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά για όποιον έχει ασχοληθεί έστω και λίγο.
Λοιπόν, κάποιοι έχουν ασχοληθεί λίγο, κάποιοι έχουν ασχοληθεί πολύ, ωστόσο όλοι ζούμε τα τελευταία χρόνια σε μια κατάσταση που τα προσωπικά μας δεδομένα για πολλούς και διάφορους λόγους τα καταθέτουμε, είτε στο διαδίκτυο, είτε στις τράπεζες, είτε παντού. Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που αλλάζει, πόσο αυστηρό είναι και τι θεωρείτε προσωπικό δεδομένο υψηλής αξίας και σημασίας.
Ναι, καταρχήν έκανες ωραίο σχόλιο, σωστό σχόλιο. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα καταθέταμε. Δεν τα ανταλλάσσαμε, δεν τα χρησιμοποιούσαμε ακόμη και ως νόμισμα εντός εισαγωγικών η λέξη για να πάρουμε κάποια υπηρεσία. Θεωρούσαμε ότι ατύπως μπορεί να συμβαίνει έτσι ορισμένη, δηλαδή να πάρεις μια δωρεάν υπηρεσία και να δώσεις τα δεδομένα. Τώρα πλέον, για να δώσεις τη συγκατάθεσή σου, για να συμβεί οποιαδήποτε επεξεργασία επί των δικών σου προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ή το δικό σου ενδιαφέρον να έχεις κάποια υπηρεσία.
Να το ζητήσεις δηλαδή.
Να το ζητήσεις, έτσι. Ή θα πρέπει να προκύπτει από κάποια υποχρέωση νομική, ας πούμε για παράδειγμα φορολογική επεξεργασία δεδομένων, ή για κάποιο ζωτικό συμφέρον, να προστατευτεί κάποιος από κάποια σε μια δικαστική αντιπαράθεση, για παράδειγμα, να υπάρχει δημόσιο συμφέρον πάνω σε αυτό και δημόσια αποστολή. Δηλαδή, να, για παράδειγμα, είστε δημοσιογράφος, κάνετε μια εκπομπή σε ένα μέσο ενημέρωσης, δεν μπορεί να προσέχετε πώς θα διαχειριστείτε τα ονόματα. Αυτό το υπαγορεύει ο κώδικας δεοντολογίας δημοσιογραφίας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να τεθεί άλλη μια απαγόρευση, γιατί μετά δεν θα έχουμε δημοσιογραφία, θα έχουμε απλά.
Σωστά.
Έτσι, νεκρό
σωστά, σωστά.
Λοιπόν, και τελευταίο είναι ότι θα πρέπει το ένομο συμφέρον να το σεβόμαστε. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια δίωξη, αν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο οι αρχές θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να παραβιάσουν αρχεία, να μπορούν να το κάνουν. Το είπα έτσι πολύ γρήγορα και συνοπτικά. Άρα η συγκατάθεσή μας και μια σύμβαση που μπορεί να έχουμε με μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, με κάποιον ο οποίος θέλει να έχει τα δεδομένα μας για να μας δώσει κάποιο προϊόν, να αγοράσουμε κάτι από το διαδίκτυο, ένα προϊόν, να πάρουμε μια υπηρεσία όπως είναι για παράδειγμα το Netflix, να δούμε δηλαδή τηλεόραση κατά πέτηση από κάποια πλατφόρμα. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα τους δώσουμε τα δεδομένα μας και ότι θα το κάνουμε αυτό ελεύθερα. Δεν θα είναι απαιτητό, δεν θα είναι εκβιαστικό, θα είναι καθαρό και αυτοί θα μας ειδοποιούν για το τι δεδομένα θέλουν, για ποιο λόγο τα χρειάζονται, τι επεξεργασία θα κάνουν, πώς θα τα προφυλάξουν, πού θα τα αποθηκεύσουν, με ποιον άλλον θα τα μοιραστούν και πότε θα τα διαγράψουν εν τέλει.
Λοιπόν, και αυτό είναι σαν να κάνουμε μία σύμβαση ανάμεσα σε αυτόν που δίνουμε τα δεδομένα μας και τώρα μας ρωτάνε, εκεί έγκυται το αυστηρότερον και έχει και ημερομηνία λήξεως αν εμείς το επιθυμούμε. Και αυτό είναι και νόμιμο. Αυτό πολύ υπαγορεύει σημαντικά ο νόμος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα, αυτός ο... ποιο θεωρούμε έτσι ζωτική σημασίας προσωπικό δεδομένο? Ποια δεδομένα θεωρούν? Όλα είναι ουσιαστικά, αλλά...
Θέλεις να πεις τα ευαίσθητα δεδομένα,
ναι,
που λέμε, έτσι. Καταρχήν είναι τα γενετικά χαρακτηριστικά και τα βιομετρικά δεδομένα.
Σωστά.
Βιομετρικό είναι η ίριδα του ματιού. Είναι το αποτύπωμα.
Του δακτύλου.
Έτσι. Ναι. Είναι η αναγνώριση προσώπου. Μέσα από μια φωτογραφία ή μέσα από ένα βίντεο. Συνεπώς όλα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τα γενετικά, κάθε βιοχημικό στοιχείο, κάθε εξέταση, κάθε πληροφορία η οποία συνδέει την κατάσταση της υγείας ή τα...
Εκεί υπάρχει άλλωστε και το απόρριτο, το Βασίλη, έτσι.
Κώδικα. Ναι. Σε όλα αυτά υπάρχει απόρριτο. Ναι. Είναι
υποτίθεται.
Οι ειδικές κατηγορίες, τα ευαίσθητα που λέγαμε παλαιότερα δεδομένα. Εκεί απαγορεύεται να προβεί κάποιος σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχει ή η συγκατάθεση ή ιδιαίτερος λόγος ο οποίος να ζωτικό συμφέρον, για παράδειγμα, να σώσει τη ζωή κάποιου, προφανώς ένας γιατρός δεν θα περιμένει από το λιπόθυμο να του δώσει υπογραφή.
Ναι, σωστά, σωστά.
Προφανώς λοιπόν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Τώρα, τα υπόλοιπα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ειδικές κατηγορίες, είναι η πολιτική σας άποψη, είναι η συνδικαλιστική σας τοποθέτηση, είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι η θρησκευτική σας ταυτότητα. Είναι στοιχεία της συμπεριφοράς μας τα οποία δεν είναι γνωστά, έτσι. Δεν είναι κοινοποιήσιμα. Συνεπώς, οτιδήποτε σχετίζεται με τα πολύ ιδιαίτερα ζητήματα της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι στις ειδικές κατηγορίες.
Μάλιστα. Αναρωτιέμαι το εξής. Αυτό που γινόταν μέχρι τώρα μέσα από τα προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία δεν τα προσέχαμε και πολύ, ίσως να έφταιγε και το γεγονός ότι δεν υπήρχε και η νομοθεσία, παρότι πολλοί κόσμος ήταν δυσαρεστημένος με την έλλειψη προστασίας. Αυτό που συνέβαινε είναι να τα παίρνουν οι όποιοι τα παίρνανε, προκειμένου να κερδοσκοπήσουν. Με ποια έννοια? Όχι να κουτσομπολέψουν, να κερδοσκοπήσουν. Να δουν δηλαδή το προφίλ σου ποιο είναι, να δουν ποιες είναι οι ανάγκες σου, να δουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αποτελούν ευαίσθητα. Να σου δημιουργήσουν ανάγκες και να στηθεί μια ολόκληρη τεράστια βιομηχανία η οποία διέπει τα πάντα σχεδόν στο σημερινό μας το σύγχρονο βίο, και ουσιαστικά να γίνεις ένα αντικείμενο καταναλωτικό, το οποίο το ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά και ξέρουν τι να του πασάρουν. Εδώ ήδη χάνει κανείς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελευθερίας του, έτσι δεν είναι?
Έτσι, λοιπόν, αλλιώς, όσοι νομίζουν ότι δεν το έχουν χάσει, ας σκεφτούν απλά ότι αν εκφράζονται με πολιτικό τρόπο, δηλαδή λένε τις απόψεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτουν ποια είναι τα βαθύτερα πιστεύω τους. Μια ανάλυση λοιπόν στο χαρακτήρα του συγκεκριμένου άνθρωπου παρουσιάζει ευδιάκριτα στον αναλυτή το τι πιστεύει αυτός ο άνθρωπος. Συνεπώς, από εκεί και μετά, κάθε περιεχόμενο που θα βλέπει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα επισκέπτεται αυτός ο άνθρωπος, ανοίγοντας το ίντερνετ, θα είναι περιεχόμενο από αυτά που λέμε θα του αρέσει να βλέπει. Είναι σαν τον Άγγελο Εξάγγελο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τραγούδι.
Του Ζαβόπουλου. Λοιπόν,
λέει, έτσι.
Βασίλη, τώρα τα πρόστιμα τα οποία θα επιβάλλονται όταν γίνεται παραβίαση αυτού του κανονισμού είναι αποτρεπτικά?
Νομίζω ότι τα πρόστιμα είναι που έχουν κινητοποιήσει τόσο πολύ την βιομηχανία παγκοσμίως. Η αλήθεια είναι ότι πολλές από αυτές τις προβλέψεις υπήρχαν και στην προηγούμενη κοινοτική οδηγία τότε, άρα δεν ήταν τόσο πολύ ισχυρός ο λόγος να εφαρμοστεί η 9546. Έγινε νόμος
του 95 ήταν αυτή, έτσι δεν είναι? Από τότε, ναι, από το 95 φτάνουμε στο 2018 για να το αλλάξουμε λοιπόν.
Η συνειδητοποίηση ότι η ασυδοσία επήλθε πρώτον γιατί ήταν οδηγία, δηλαδή εθελοντική συμμόρφωση, και άρα χρειαζόταν εθνικός νόμος, και αν οι εθνικές αρχές δεν ασχολούνταν και πολύ και αν ο κόσμος δεν ήταν συνειδητοποιημένος να αυτοπροστατευτεί, δεν τρέχει και τίποτα.
Γινόταν τον μπάχαλο που έγινε.
Έτσι.
Λοιπόν.
Οδήγησε λοιπόν στη σημερινή κατάσταση, όπου μόλις συνειδητοποίησαν και οι αρχές που έχουν τη ρυθμιστική ευθύνη, ναι, και όλοι οι υπόλοιποι ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, νομίζω ότι είναι εύκολο να κατανοηθεί για ποιο λόγο προέκυψε το GDPR και για ποιο λόγο έσκασε τώρα το σκάνδαλο Facebook Cambridge Analytica.
Μάλιστα. Καθόλου τυχαία. Λοιπόν, τα πρόστιμα είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλα. Είναι μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση εταιρείας και ως το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου των εργασιών της εταιρείας, αν κάνει κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Βασίλη, και με αυτό να κλείσουμε. Κάθε φορά που γίνεται μια κλειδαριά η οποία προστατεύει, δημιουργείται και ένα αντικλείδι. Πόσο διάτρητο θα μπορεί να είναι αυτό το σύστημα από τους επιτίδιους οι οποίοι πάντα βρίσκουν τα αντικλείδια προκειμένου να προσποριστούν κέρδη σε διάφορα επίπεδα?
Είναι βέβαιο, αλλά ξέρετε, οι νόμοι φτιάχνονται αποκλειστικά και μόνο για να συλλαμβάνουν ενόχους. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση υπολογίζεται με αλφαγιώτα ότι θα υπάρχει μια τάση απόκλησης, αδιαφορίας, ο χαδερφισμού, αυτό που μιας αναπλητικότητας ή μιας πονηριάς παγκοσμίως στις μεγάλες πλατφόρμες κυρίως, για να συνεχίσουν να κάνουν business με το ίδιο μοντέλο το οποίο είχαν και πριν από τον GDPR. Όμως αυτό ακριβώς είναι και το ζήτημα, ότι από τη στιγμή που θα ελεγχθείς ή που θα υπάρξει μια οποιαδήποτε καταγγελία, δεν υπάρχει κανένα άλοθη. Συνεπώς, τα βαριά πρόστιμα έχουν μια λογική. Είναι πολύ βαριά γιατί έχεις την ευθύνη να αυτορυθμιστείς και αν δεν το κάνεις, μετά δεν έχεις δικαιολογία όταν πιαστείς. Άρα, το σημαντικότερο είναι ότι ο ελεκτής είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος πρώτον προσέχει που δίνει συγκατάθεση, πρέπει να τη δώσει ελεύθερα, πρέπει να ξέρει περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτόν στον οποίο δίνει συγκατάθεση, τι θα κάνει τα δεδομένα του, να μην δεχτεί να δώσει τα δεδομένα του ή αν παρατηρήσει ότι έχει κάποια δεδομένα του χωρίς ο ίδιος να θυμάται να έχει δώσει μια τέτοια συγκατάθεση, να προσφύγει στις αρχές ή να ζητήσει από τον ίδιο να του δώσει εξηγήσεις για το πού τα βρήκε και γενικότερα να ασκεί τον έλεγχο ο ίδιος ο πολίτης για να μπορεί μετά να εφαρμόσει και τα ευνοϊκά μέτρα που τον αφορούν, δηλαδή να ζητήσει αγωγές, ναι, να προσφύγει στα δικαστήρια ή να προσφύγει στις αρχές τις διοικητικές.
Αυτό προϋποθέτει βέβαια ενημέρωση, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Αυτό σημαίνει καλή ενημέρωση. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Μας φώτισες με απλό τρόπο και ουσιαστικό για άλλη μια φορά. Καλή σου μέρα.
Εγώ ευχαριστώ,
λοιπόν.
Να είστε καλά.